Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. ATƏT aralıq hesabatında seçki prosesində pozuntular olduğunu qeyd edir. Öldürülmüş generalın köməkçilərinə hökm oxunub. Gürcüstanda ikisi erməni olan 20 nəfər Rusiyaya casusluq ittihamı ilə saxlanıb. Türkiyənin müdafiə naziri Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Oktyabrın 29-da ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda parlament seçkiləri öncəsi 2-ci aralıq hesabatını yayıb. Sənəddə qeyd olunur ki, bəzi hallarda şəxsiyyət vəsiqələrinin vaxtının bitməsinə görə belə vətəndaşların namizədlərə verdikləri imzalar etibarsız sayılıb. Bu isə əsas ola bilməzdi. Bəzi hallarda isə vətəndaşlara hansısa namizədə imza verdikləri üçün hədə qorxu gəlinib. Müşahidəçilər seçki kampaniyasının çox zəif və sakit keçdiyini, təbliğat materiallarından az istifadə olunduğunu bildirirlər. Müəlliflər hesab edirlər ki, AXCP müsavat blokunun perspektivli namizədləri qeydə alınmadığından rəqabətlilik zəifləyib. Media isə Mərkəzi Seçki Komissiyası və hakimiyyətin fəaliyyətinə hər şeydən daha çox yer verir. Bundan hakimiyyətin yönlü namizədlər hələ kampaniya başlamazdan üstünlük qazanmış olublar, onların rəqiblərinə isə həmin televiziyalarda çox az hallarda yer verilir. Hesabatda Mərkəzi Seçki Komissiyasının noyabrın 7-sində keçiriləcək seçkiyə hazırlığı yüksək qiymətləndirilib. Bugün Ağır Cinayətlər İdarəçiləri üzrə hərbi məhkəmədə qətlə yetirilən Müdafiə Nazirinin sabiq müavini Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı General Leytenant Rəal Rızayevin həbsdə olan köməkçisi Aydın Rəfiyev və onun oğlu Anar Rəfiyev yavəri Anar Həşimova hökm oxunub. Onlar 7 ildən 9 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılıblar. İttiham materiallarına görə generalın köməkçisi və yavəri o qətlə yetiriləndən dərhal sonra qanunsuz olaraq onun iş otağına girib. Oradan külli miqdarda qızıl ziynət əşyaları generalın seyfindən 200 min avro pul götürüb. Rəal Rızayev 2009-cu il fevralın 11-də evinin yaxınlığında qətlə yetirilib, hələlik bu cinayətin üstü açılmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan polisi 20 nəfəri Rusiyaya casusluq ittihamı ilə həbs edib, onlardan ikisi milliyyətcə ermənidir. Onlar həbs olunana qədər yük və neft təftişi ilə məşğul olan bir şirkətə rəhbərlik edirlərmiş. Hüquq mühafizə orqanları tutulanların Gürcüstan Daxili İşlər Naziri və Müdafiə Nazirliklərinin aldığı mallar, güc nazirlikləri və ayrı-ayrı məmurlarla bağlı məlumatları toplayıb, Moskvaya verdiklərini deyirlər. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bu hadisə barədə noyabrın 5-də rəsmi məlumat elan olunacağını bildirir. 2008-ci ildə də Gürcüstan 4 Rusiya hərbçisini və digər 12 nəfəri Rusiyaya casusluqda ittiham eləyib tutaraq Moskvaya vermişdi. Kreml isə bunu Gürcüstan rəhbərliyinin anti-Rusiya siyasətini sübut eləyən böyük saxtakarlıq adlandırırdı. Yaponiya Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Kuril adalarına səfərindən narahatdır. Yaponiyanın baş naziri bu səfərdən təəssüfləndiyini bildirib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə Yaponiyanın həmin narahatlıqlarını başa düşmədiklərini deyir.
Prezident Medvedevin Kurilə səfərinə Yaponiyanın reaksiyası qəbul edilməzdir. Bu bizim öz torpağımızdır. Rusiya prezidenti Rusiya ərazisinə səfər edib. Prezident posiçal Rusiyskую
землю. Yaponiya Kuril adalarındakı 4 adanı özünün ərazisi sayır. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Könül noyabrın 2-sindən 4-ünə qədər Azərbaycanda səfərdə olacaq. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər, amma səfərin təfərrüatları açıqlanmır. Səfər zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi gözlənir. Vecdi Könül Azərbaycanın hərbi və siyasi rəhbərliyi ilə görüşəcək. Oktyabrın 31-də erməni tərəfinin atəşkəsi pozması nəticəsində Milli Ordunun əskəri Fərrux Zeynalov yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hadisə bazar günü axşam saatlarında baş verib. Keçən həftədə təmas xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində hər iki tərəf bir əskərini itirdiyini bildirmişdi. Rəsmilər oktyabrın 29-da Xocavənd rayonundakı hərbi hissələrdən birində də 19 yaşlı Azərbaycan əskərinin intihar elədiyini bildirirlər. Bu hadisəyə görə cinayət işi açılıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinəsmər qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azərbaycan-İran münasibətlərindən danışacağıq və Azərbaycan-İran münasibətlərinin Birləşmiş Ştatları narahat edən tərəflərindən. Bu yaxınlarda Azərbaycanda olan Birləşmiş Ştatların rəsmisi İranın yaratdığı 37 saxta şirkətin ifşa edildiyini bildirib və Azərbaycan və Türkiyənin İranla münasibətləri haqqında maraqlı fikirlər söyləyib. Bu fikirlər barədə də sizi bir qədər sonra tanış edəcəyik, bu fikirlərlə də tanış edəcəyik sizi və Azərbaycanla İranın hansı münasibətləri var və həmin münasibətlərin iqtisadi və siyasi aspektləri barədə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsli Noruclu, siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli danışacaqlar. İkinci saatımızda isə, yəni saat 6 xəbərlərindən səfərindən sonra isə 104 saylı dairədən namizədlərin debatını dinləyəcəksiniz. Qələbə Tovuz seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlərdən bir qismi bugün Azadlıq Radiosunun studiyasından parlamentin növbəti beşli və onların orada ehtimal olunan rolu barədə söhbət eləyəcəklər. Siz də SMS-lə müraciət eləyə bilərsiniz. 057441017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz isə prodüserimizdən xahiş edə bilərsiniz ki, sizi efirə calaşdırsın, yaxud ismarcınızı bizə çatdırsın. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament zalı.
Məni xahiş edib yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımla keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını işdən sonra canlı yayımda olanda da dinləmək məsləhətdir. Sonra Azadlıq Radiosu.az web səhifəsində işdən sonra səhifəsinə girib, oradan canlı olmasa da, amma debatları və söhbətləri dinləyə bilərsiniz və qısa məzmunu ilə tekst şəklində, mətn şəklində tanış ola bilərsiniz. Və mən qonaqlarımı salamlayıram, iqtisadçı Natiq Cəfərli və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəston Oruçlu studiyamızdadırlar. Təşəkkür eləyirim gəldiyiniz üçün.
Buyurun. Xoş sağ olun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Xoş gördük.
Və əvvəl anons etdiyim məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatların rəsmisi Stuart Levy deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə İranla münasibətlər məsələsində həssasdırlar. Ancaq həssaslıq iki istiqamətdə olur. Onlar bir tərəfdən İranla mövcud olan nəqliyyat marşrutlarının və sərhəd rayonlarındakı qarşılıqlı ticarətin davam etməsinə maniyələrin yaranacağından narahatdırlar. BMT üzvləri olaraq onlar Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarını da yerinə yetirməyə çalışırlar. Və o qeyd edib ki, Almanya, Malta və Yunan Kiprində yerləşən 37 şirkət və 5 şəxsi şəxsdən ibarət bir siyahı var və həmin siyahıda ki şirkətlər və şəxslər İranla ticarət, yəni saxta və qeyri-legal ticarətlə məşğuldular BMT sanksiyalarına baxmayaraq. Və ümumilikdə bu müsahibəni Amerikanın səsinə verib Stuart Levy, o Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirinin terrorizmlə mübarizə və maliyyə kəşfiyyatı üzrə mavinidir. Və bu yaxınlarda Stuart Levy Azərbaycanda və Türkiyədə də olmuşdu və hər iki ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən irəli gələn vəzifələrə daha diqqətlə yanaşmağa çağırmışdı. Və mən elə ilk öncə soruşmaq istəyirəm ki, hansı münasibətlər mövcuddur Azərbaycanla İran arasında ki, bunlar Birləşmiş Ştatları narahat edə bilər və konkret olaraq Stuart Levy'nin deyək ki, bugünkü bəyanatında nəzərdə tutduğu o konfliktli situasiya, yəni həssas situasiya nədən ibarətdir? Rəstun bəy, buyurun.
Demək, ilk növbədə burada ABŞ-ı narahat edən məqam Azərbaycan hakimiyyətinin İran rejiminə münasibətdə beynəlxalq sanksiyalardan yayınmaq cəhdidir və bu da həmin sizin suala cavab olaraq, təbii ki, bu sualın cavabı çox həcmli bir cavabdır, amma mən çalışacağım qısaca bunu ifadə edeyim. Niyə görə Azərbaycan bugün bu sanksiyalardan vəxt olan icraatından yayınmaq istəyir? Nədir səbəb, nədən ibarətdir bu? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan uzun müddət rəsmilərin təbirincə desək, bir balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu yeridirdi, güya. Əslində isə bunun arxasında bugünkü hakimiyyət elitasının maraqları dayanıbdır. İranla Azərbaycan arasında, əgər biz rəsmi rəqəmlərə baxsaq, ticarət dövriyyəsi son dərəcə aşağıdır. Yəni, heç orada 100 milyon dollardan belə söhbət getmir. və bu tutalım ki Azərbaycan Rusiya ticari dövriyyəsinin hardasa 20-də biridir. Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsinin 10-da biridir və s. Yəni bu məqamlara mən üzr istəyirəm, sizin sahəyə müdaxilə eləyirəm. Amma burada qeyri-leqal demək iqtisadi əlaqələr məsələsi var ki, məsələn, müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının keçirilməsidir. Uçotdan gizlədilmiş neft və neft məhsullarının ötürülməsidir. Faktiki olaraq söhbət qaçaqmalçılıqdan gedir, amma böyük həcmdə, böyük miqyasda qaçaqmalçılıqdan gedir. Bildiyimiz kimi həm İranda, həm Azərbaycanda avtoritar rejimlər mövcuddur və bu avtoritar rejimlərin fəaliyyətinə, o cümlədən iqtisadi fəaliyyətinə vətəndaş cəmiyyəti strukturları tərəfindən, ölkə əhalisi tərəfindən və hətta hakimiyyətin müstəqil olmalı olan, məsələn, məhkəmə hakimiyyəti qanadı tərəfindən belə nəzarət yoxdur. Və bu tipli nəzarətsiz ölkələr təbii ki, ən müxtəlif kriminal iqtisadi əlaqələr qurmağa qadirdilər. Xüsusən də əgər onlar qonşu dövlətlərdir, onların arasında ümumi sərhəd varsa. Və güman edirəm ki, əgər ABŞ rəsmisi, yeri gəlmişkən Stuart Levy, mən deyərdim ki, ABŞ-ın maliyyə məsələləri üzrə yəqin ki, ən məlumatlı rəsmisidir. Çünki onun tutduğu vəzifə onu buna məcbur edir. Hesab edirəm ki, o Bakıya əli boş gəlməmişdi. Onun Bakı səfəri zamanı o Azərbaycandan təbii ki, yenə deyirəm, bunlar hamısı ehtimallardır və bugünkü bəyanat əslində artıq ehtimallar üçün kifayət qədər əsas verir ki, bu ehtimalların doğruluğunu təsdiqləmək üçün Azərbaycanla İran arasında görünür çox böyük maliyyə əlaqələri və maliyyə dövriyyəsi var ki, qeyri-leqal maliyyə dövriyyəsi və bu da ABŞ-ı nəzarət narahat eləyir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanla İran arasında istənilən maliyyə dövriyyəsi bir mənalı şəkildə ya Amerikan dolları vasitəsilə həyata keçirilir, ya da ki, deyək ki, avro vasitəsilə. Ola bilsin ki, tutalım burada hansısa digər maliyyə institutlarının, məsələn, deyək ki, İslam İnkişaf Bankı olsun və yaxud başqalarının vasitəsilə həyata keçirilir. Hər halda istənilən halda demək olar ki, bu konteynerlərlə pulun o tərəfə, bu tərəfə ötürülməsi məsələsi deyil. Bu artıq keçmiş mərhələdir maliyyə münasibətlərində. Və ona görə də ABŞ təbii ki, bu valyutaların dövriyyəsinə müəyyən nəzarət imkanlarına malikdir. Dollarla bağlı problem ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, bu ABŞ-ın milli valyutası olduğundan onun dövriyyəsini Amerika Birləşmiş Ştatları federal ehtiyat sistemi hər tərəfli nəzarət eləyir. Güman edirəm ki, avro ilə dövriyə gəlincə ABŞ-ın burada da problemləri yoxdur. Çünki avro Avropa Mərkəzi Bankı tərəfindən idarə olunur avronun dövriyyəsi və bu da müttəfiq tərəflərdir. Və Digər bir məsələ Azərbaycanla İran arasında olan, deməli, bu tranzit məsələsidir. Diqqət yetirirsinizsə, orada Stuart Levy həmin o nəqliyyat, kommunikasiya məsələlərinə də toxunubdur. Xatirinizdədirsə, hələ bir dəfə Azərbaycanda Rusiyadan İrana gedən nüvə reaktoru üçün komponentlər saxlanmışdı və bunun ətrafında müəyyən bir qalmaqal da olmuşdu və təminat hardadır ki, bu elə bircə dəfə olubdur və onda da onun qarşısı alınıbdır. Mən hesab edirəm ki, Rusiya bugün çox ikiyüzlü siyasət aparır. Yəni, o üzdə...
Amma bu məsələyə biz sonra toxunacaq, yəni nüvə...
Yəni, ikinci məsələ budur. Məsələsində. Azərbaycanın marağı nədən ibarətdir? Bu suala qısaca bu cavabı verə bilərəm ki, təbii birinci, dediyim kimi, hakim elitanın iqtisadi maraqlarıdır. Azərbaycan hakimiyyətində Azərbaycan dövlətinin maraqları prioritet deyil. Prioritet Azərbaycan hakimiyyətini əldə saxlayan qrupların və ailələrin maraqlarıdır. Bu bir, görünür İranla elə bir ticarət dövriyyəsi var ki, oradan küllü miqdarda gəlir. İkinci məsələ İranın siyasətindəki o sərt xətti. Mən istisna eləmirəm ki, məsəl üçün İran Azərbaycan rəsmilərini açıq şəkildə hədələyib. Ki, onlar ABŞ-ın siyasətinə dəstək versələr, onlar İrana qarşı sanksiyalara qoşulsalar, İran Azərbaycanda hansısa proseslərə təkan verə bilər, qarşılıq yarada bilər və yaxud da ki, elə bilavasitə həmin o dövlət rəsmilərinin özlərinə qarşı müəyyən təzyiqlər həyata keçirə bilər.
Biz yenə də yəni, siyasi aspektlərini sonra danışacaq məsələnin, amma Natiq bəy sizdən konkret olaraq, yəni iqtisadi münasibətlərdə narahatlıq doğuran məqamlar nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanla İran arasında rəsmi ticarət dövrü Ərsun bəyin də qeyd etdiyi kimi çox da böyük bir rəqəm deyil. Amma qeyri-rəsmi çox böyük ticarət dövriyyəsi mövcuddur Azərbaycanla İran arasında və bunun da müəyyən oliqarxların insarında saxladığı sahələrin əsasən İran tərəflə Azərbaycan tərəfi arasında olan ticarət münasibətlərində prioritet təşkil edir. Və bu bildiyimiz kimi İranda bir çox mal və məhsul olan qiyməti Azərbaycandan xeyli ucuzdur. Və əsasən də ərzaq məhsullarının qiyməti və Azərbaycan əhalisi üçün o bazardan normal qiymətə və normal keyfiyyətdə mal alması təqdirə layiq bir hal olardı ki, amma Azərbaycan reallığına bu belə baş vermir. Xırda bir misalla bunu mən fikrimi izah etmək istərdim ki, məsələn İranda Azərbaycan İranda kartofun qiyməti Azərbaycan pulu ilə 8 qəpikdir. Amma həmin kartof Azərbaycan bazarına 60-70 qəpiklə təqribən 10 dəfəyə yaxın bahalaşmış şəkildə girir. Bu isə Azərbaycanda həm gömrükdə olan problemləri, rüşvətləri və korrupsiya hallarını, həm də bu sahəni bir ailənin, bir şəxsin, bir oliqarxın, bir məmurun əlində saxladığı məlum olur ki, qiyməti o diktə eləyir ki, Azərbaycan bazarında İrandan gətirilən məhsulların müəyyən müxtəlif növ məhsulları müxtəlif insanların birbaşa insarı altında olmasıdır və bu da Azərbaycanda Ərəstun Məntus çox düzgün qeyd etdiyi kimi dövlət maraqlarının deyil, şəxsi maraqların, biznes maraqlarının təmin olunması daha irəli çıxır və Azərbaycan məmurları da bundan istifadə edərək İranla yaxın qonşuluqda yerləşdiyini nəzərə alaraq və əlaqələrin möhkəmliyini və yolların olmasını nəzərə alaraq öz maraqları çərçivəsində bu biznes fəaliyyəti həyata keçirdirlər və bu maraqları təmin etmək üçün İranla biznes əlaqələri qururlar. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda korrupsiya və kölgə iqtisadiyyatının yüksək həddə olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycanla İran arasında olan rəsmi ticarət dövriyyəsi qeyri-rəsmi ticarət dövriyyəsini qeyri-rəsmi ticarət dövriyyəsi rəsmi dövriyyəni dəfələrlə üstələyir və bu haqda normal məlumat almaq, normal analiz aparmaq və iqtisadi araşdırma aparmaq demək olar ki, mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda məlumatların alınması da çox böyük problemdir. Amma müəyyən həm Azərbaycan gömrüyü, həm də İran gömrüyündən olan məlumatlar əgər bizim əlimizdə olsaydı, məsələn, Türkiyə ilə bunu etmək mümkündür və hətta Türkiyə ilə də məlum olur ki, Azərbaycanın ticarət fəaliyyəti, yəni qeyri-rəsmi ticarət fəaliyyəti daha artıqdır nəinki rəsmi. Çünki Türkiyədən verilən rəqəmlərlə Azərbaycan gömrüyündən verilən rəqəmlərin arasında çox böyük fərq var. Azərbaycan-İran münasibətlərində də bu belədir. Amma Azərbaycanın marağı nədir? Və burada çox düzgün bir sual vurğulandı. Azərbaycan İranla qaz müqavilələri də bağlayıb və qaz satışı həyata keçirmək istəyir. Bu ilk növbədə İran tərəfdən olan müəyyən siyasi təzyiqlərin və təhdidlərin nəticəsi olaraq ortaya çıxıb. Azərbaycan, əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan iqtidarı, milli maraqları və dövlət maraqlarını nəzərə alsaydı belə, heç bu sanksiyalar olmadan da BMT və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa bu sanksiyaları qəbul etmədikdən belə, İranla qaz enerji sahələrində olan əməkdaşlığına yenidən baxmağa və daha köklü dəyişikliklərə getməli idi. Çünki bildiyimiz kimi Azərbaycan İranın Ermənistanın qaz və enerji təhsilatında çox böyük rolu var və İran dövləti Ermənistanın həm qazla, həm enerji təhsilatı ilə təmin olunmasında Rusiyadan sonra ikinci önəmli rol oynayır. Amma Azərbaycan buna baxmayaraq İranla həm qaz sahəsində, həm enerji sahəsində, energetikanın müxtəlif sahələrində əməkdaşlıq etmək də israrlıdır. Bu da çox güman ki, dediyim kimi, İran tərəfdən olan təhdidlərin müəyyən mənada yumşadılması və İran tərəfdən ola biləcək və gələcəkdə görsənilə bilən təzyiqlərin müəyyən mənada neytrallaşdırılması nöqteyi nəzərindən edilir.
Sədrəddin Sultan hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Sədrəddin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycan-İran iqtisadi münasibətləridir. Mən dinləyicilərə xatırladıram ki, mövzumuz Azərbaycan-İran iqtisadi münasibətləri və Birləşmiş Ştatların burada bəyənmədiyi nədir və burada Birləşmiş Ştatlar üçün və ümumiyyətlə region təhlükəsizliyi üçün təhlükə varmı? Bu mövzuda danışırıq və növbəti müsahibimiz Sədrəddin Soltandır. Sədrəddin Soltan İran mövzusunda tez-tez yazılarla çıxış eləyir və siyasi şərhlərlə çıxış eləyir. Buyurun Sədrəddin bəy.
Deməli, bu yaxınlarda Amerikanın səsi radiosuna Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə və kəşfiyyat məsələləri üzrə nazirinin müavini müsahibə verəndə bildirib
müsahibə verib və biz bu müsahibə barədə məlumat verdik dinləyicilərimizə.
Elə o müsahibədən çıxış edərək göründüyü kimi Azərbaycan heç də bir mənalı şəkildə məsələyə münasibət bildirməyib. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, düzdür, həmkarımın dediyi fikirlərinə mən də razıyam. Bir sıra məsələlərdə şəffaflıq olmadığından konkret rəqəmlər ortalığa çıxartmaq mümkündür. Amma məsələn siyasi tərəfinə gələndə Azərbaycan tərəfi bilirsiniz ki, heç də çox münasib dostu olmayan ölkələr tərəfindən əhatə olunub ki, İran da o cümlədəndir. Məsələn, Azərbaycan ərazisi işğal olunub, Ermənistan var. İran Ermənistandan iqtisadi əlaqələri genişləndirir, təkcə iqtisadi yox, hətta hərbi sahədə də əlaqələri genişləndirir. Amma Ermənistana bu sayaq təzyiqlər olunmur. Bu baxımdan mən bir qədər fərqli düşünürəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanla İran arasında iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi üçün başqa sözlə, BMT-nin qəbul etdiyi 4-cü sanksiya Azərbaycan Respublikasında qoşulması üçün Azərbaycan təhlükəsizlik sistemində təminat verilməlidir. Başqa sözlə, Azərbaycan təhlükəsizlik sisteminə yardım olunmalıdır. Bu nədir? Bu həm iqtisadidir, həm siyasidir, həm terror məsələsi ilə bağlıdır, həm də sərhədlərin qorunması məsələsi ilə bağlıdır. Niyə? Çünki Ermənistanla təzyiqlər və sanksiyaya qoşulmaq tələbləri ilə sülmədiyi təqdirdə İranla Ermənistan arasında Azərbaycan qoşularsa bu sanksiya İranla Ermənistan arasında əlaqələr genişlənər və oradan Azərbaycana İranın yardımı ilə Azərbaycana təzyiq ola bilər və Ermənistan güclənər. Gücləndiyi şəkildə isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən, yəni pozluq ərazi bütün təcavüzkar mövqeyindən geri çəkilməz. İkinci tərəfdənsə mən hesab edirəm ki, Rusiya bu burada aparıcı açar rolun Rusiya oynamalıdır. Rusiya bir mənalı şəkildə azından mövqeyi Amerikanın mövqeyinə yaxın bir mövqeydən çıxırsə İrana qarşı münasibətdə o zaman Azərbaycan asanlıqla qoşula bilər. Çünki onun arasında, yəni şimal qonşusu qoşulduğu halda Azərbaycan üçün bu məsələyə qoşulmaq asandırlar. İkinci bir tərəfdən isə BMT-nin qəbul edə həmin o sanksiyada xam neftin İxracın, İrandan xam neftin ixracına dair sanksiya qoyulmuyubdur. Bu yalnız və yalnız neft məhsullarına qoyulubdur. Bu isə məsələni biraz çətinləşdirir. Məsələn, ötən gün İranın prezidenti Əhmədinəjadın çıxışında da yəqin bu çağırarı hiss elədiniz. İddia elədi ki, İranın 100 milyon dollarlıq qızıl ehtiyatı var. Bu nəyin hesabına yaranır? Bu həmən satılmış dünya bazarında satılmış xam neftin hesabına yaranır. Qaz məsələsinə gəldikdə isə İran Ermənistana qaz verir. Azərbaycan isə İranla qaz müqaviləsi təkcə İrana satılan qazla bağlı deyil, həm də Naxçıvanın qazla təmin olunması ilə bağlıdır. Düzdür, İran ötən il qışın oğlan çağında Türkiyədə Naxçıvana da gedən qaz xəttini kəsdi, bağladı və bu hesab eləyirəm ki, gələcəkdə Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir dərs olmalıdır ki, perspektivdə İran bu şəkildə Azərbaycana təzyiqlər eləyə bilər. Məsələnin başqa bir tərəfinə gələndə isə İran tərəfi davamlı sürətdə istər Türkiyə ilə, istər Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı məsələdə iddia edirlər ki, Türkiyə ilə İran arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin 30 milyard dollara çatdırmağı, Azərbaycanla isə 10 milyard dollara, Ermənistanla isə 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətini güdürlər. Amma bütün hallarda Azərbaycanın İranla bağlılığı təkcə iqtisadi bağlılıq deyil. Çünkü İran'da 35 milyondan çok Azerbaycan Türkü var. Ve bu Azerbaycan Türkünün menafeinden de çıkış eləmək lazımdır bazı meselelerde. Yakınlarda bilirsiniz ki, Avropa Birliği beyanat verdi ki, İran'a benzin satışına bağlı sanksiyanı götürür. Niye? Çünkü İran əhalisine əziyet vermemek için, yani halkın daha çox əziyet çekmemek için o sanksiyanı götürür. Ama bütün bunların hamısında hesab edirəm ki, sanksiyaya nəzarət bütün, yani çox güman ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, başqa sözü, Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizlik məsələsi təmin olunası halda Azərbaycan da bu sanksiyaya qoşulacaq və Azərbaycan bu sanksiyaya qoşulacaq və bununla yanaşı, eyni zamanda mənim fikrimcə, dünya dövlətləri sanksiyaya nəzarəti gücləndirməlidir. Sanksiya nəzarət güclənəcəyi halda təbii ki, Azərbaycanda kimliyindən asılı olmayaraq, istər qaçaq yolundan, istər qanuni yolundan İranla alver eləyənlərin də ayaqları kəsiləcək.
Aydındır. Və yenə də bayaq Sədrəddin bəy bu məsələyə toxundu. İranın nefti var və nefti ixrac eləyir və baxmayaraq ki, BMT sanksiyaları var ölkəyə, İran neftini ixrac eləməkdə davam eləyir və maraqlıdır ki, necə eləyir bunu? Natiq bəy?
Bilirsiniz, İranın neft alıcısı Çindir. Yəni Çin də bütün sanksiyalara, BMT sanksiyalarına qoşulmağında bir şərt irəli sürmüşdü və bu şərti həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm də Avropa dövlətlərinə qəbul etdirdikdən sonra o sanksiyalara veto qoymadı və o sanksiyalara qoşuldu. Və bu demək olar ki, İran neftinin təqribən 90%-nə yaxını Çin tərəfindən alınır və bu Fars körfəzi vasitəsilə Çinə ixrac olunur. Və bu yolun da kəsilməsi demək olar ki, mümkün deyil. Çünki burada həm Çin iqtisadiyyatının və dünya iqtisadiyyatında gedən proseslərin mühüm rolu oynayır. Həm də əgər İran kimi vacib bir neft ölkəsi bazarda, neft bazarında öz məhsulunu çıxartmasa, neftin qiyməti problemi də yarana bilər. Neftin qiymətinin artımı problemi də yarana bilər. Dünya iqtisadçıları da bu barədə xəbərdarlıq da etdilər. Hətta İranla müharibə başlanacağı təqdirdə ya İsrailin, ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla müharibə başlayacağı və havadan zərbə endirəcəyi vaxtda neftin qiymətinin kəskin sürətdə artacağı barədə də çox mühüm proqnozlar səslənir dünya iqtisadiyyatında və dünya mediasında. Amma bu mənə elə gəlir ki, mənim şəxsi fikrimdir və bütün izlədiyim mətbuatda gedən məlumatlar da buna dəlalət eləyir ki, müəyyən gizli sövdələşmə var Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı. Bu gizli sövdələşməyə görə də İranın xam neft ixracatında heç bir məhdudiyyət qoyulmayacaq ki, Çinin iqtisadiyyatında da bu heç bir əksini tapmasın və Çinin iqtisadi artımında heç bir maneçilik törədilməsin. Dediyim kimi, Çin İranın əsas neft alıcısıdır və bugünəcən də elə olaraq qalır.
Ərəsun bəy, yəni Azərbaycanın deyək ki, siz bayaq toxunduğunuz bu məsələyə ki, siyasi elitanın iqtisadi bağları var, şəxsi iqtisadi bağları var İrandan bağlı. Amma bu məsələlər, yəni siz deyirsiniz bunu, amma bunu necə izah etmək mümkündür, bunu necə sübut etmək mümkündür, bunu kim izləməlidir, harada izlənməlidir, necə izlənməlidir?
Valla, bilirsiniz, Azərbaycan belə bir qapalı dövlətdir ki, burada heç deyək ki, real büdcə xərclərini belə izləmək mümkün deyil və Azərbaycan hakimiyyəti öz maraqlarını təmin eləmək üçün demək olar ki, hər bir məlumat mənbəyinə qadağa qoyubdur ölkədə. Söz mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması bir yana, insanların təqiblərə məruz qalması bir yana. Üstəlik də heç bir dövlət qurumundan heç bir məlumat almaq olmur. Onda ki, ola qeyri-legal biznes, qeyri-legal maliyyə dövriyyəsi haqqında. Amma məsələ burasındadır ki, tutalım ki, ABŞ kimi dövlətlərin belə məlumatları əldə eləməsi çox asandır. Müvafiq qurumlar var, kəşfiyyat qurumları var və bu kəşfiyyat qurumları böyük bir şəbəkədir, bütün dünyanı əhatə eləyir və lazım olan yerdə məlumatı çox asanlıqla alırlar. O cümlədən, təkcə deyək ki, İran-Azərbaycan ticarət dövriyyəsinə dair deyil, hətta bu ticarət dövriyyəsində, yəni söhbət təbii ki, o gizli dövriyyədən gedir. Hətta hansı oliqarxın, hansı məmurun, hansı bank hesabına nə qədər pul köçürülür, güman edirəm o barədə də məlumat var. Və bu məlumatları da gətirib təqdim edirlər ki, və sizin gördüyünüz işlər budur və əslində bu cinayətdir. Bilirsiniz, kontrabanda, yəni ki, qaçaqmalçılıq, bu deməli, Interpolun kriteriyalarına düşən 5 cinayətdən biridir. Yəni terrorçuluqdur, silah qanunsu silah alveridir, adam alveridir, narkotik dövriyəsidir və qaçaqmalçılıqdır. Yəni burada artıq söhbət deməli Azərbaycan oliqarxının, məmurunun ya iş adamının İranla olan qaçaqmalçılıq biznesindən və xüsusilə də indi BMT sanksiyaları fonunda artıq beynəlxalq hüququ pozmasından və demək beynəlxalq axtarışa düşə biləcək kateqoriya aid cinayət törətməsindən gedir.
Amma bu yaxınlarda Azərbaycanı belə beynəlxalq hesabatlarda təriflədilər ki, Azərbaycan bu maliyyə qaçaqmalçılığına qarşı mübarizədə önəmli addımlar atıb, Mərkəzi Bankda xüsusi bir idarə yaradılıb bu Mərkəzi Bankından.
Yəqin Dünya Bankının həmin o açıqlamasını nəzərdə tutursunuz.
Bəli, Dünya Bankının da açıqlamasını.
Bəli, bilirsiniz, mən bir şey deyim də, ümumiyyətlə bu tipli açıqlamalar ki var, mən hesab edirəm ki, bunlar bir çox hallarda ya konyunktur maraqlara xidmət eləyir və yaxud hələ biraz da ondan aşağı, hansısa merkantil maraqlara xidmət eləyir. Digər bir tərəfdən isə ola bilər ki, hansısa deyək ki, bir mesaj xarakteri daşıyır. Biz hələ bunu tam bilmirik. Əgər bu mesaj şəklində verilibsə Azərbaycan hakimiyyəti, təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan müvafiq nəticələri ən azı çıxarmalıdır. O çıxarmırsa, bu artıq başqa məsələdir. Biziz hər zaman bu diplomatik tərzdə deyilmiş müəyyən o ifadələri mənimlə gəlir olduğu kimi qəbul eləmək lazım deyil. Onun bir qədər sətir altına, sətir arxasına baxmaq lazımdır. Onda hər şey görünür.
Necə? Məsələn?
Məsələn. Tutalım ki, indiyəcən Azərbaycanda maliyyə qaçaqmalçılığıyla bağlı və s. Azərbaycanın fəaliyyətinə qiymət verilməmişdir. Dünya Bankı tərəfindən və yaxud başqa qurumlar tərəfindən. Nə oldu ki, birdən bu məsələ gündəmə gəldi? Deməli, bu məsələ gündəmə gəlirsə, hələlik yumşaq diplomatiya şəklində Azərbaycana eyham vurulur ki, bu məsələlərlə mübarizə aparmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti isə bunu əldə bayraq eləyib, başlayır deputatlığa namizədlərin dilindən səsləndirməyə ki, bəs deməzsiniz mi, Azərbaycan dünyanın hesabatlarında belə gözəl yerdə durur, belə nə bilim aparıcı dövlətlərdən biridir və s. və s. Bəzən yəqin baxırsınız, deyirsiniz, çox gülünc istinadlar olunur ki, əslində orada söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına yönəlmiş tənqiddən gedir. Bir sıra hallarda isə, hətta bəzi təhqiramiz çıxışlardan bir hissəni götürüb onu Azərbaycana tərif kimi təqdim edirlər. Ona görə bunlar mənim fikrimcə göstərici deyil. Və yenə deyirəm ki, Dünya Bankına gəlincə Dünya Bankı bu öz maraqları olan bir qurumdur. Yəni bunun maraqları tamamilə fərqlidir. Tutam ki, nəinki bugün ABŞ hökumətinin maraqları və yaxud da ki Avropa Birliyinin maraqları və s. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, əgər bugün Azərbaycana artıq ABŞ-ın Maliyyə Nazirinin müavini və xüsusilə də bu sahələr ki, terrorizmə qarşı mübarizə və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini tərəfindən artıq belə bir mesaj verilirsə, bundan bunacan olmuş bütün o hesabatlar dediyiniz şeylər var, gəlin onu ataq bir kənara. Burada artıq söhbət çox kompetentli, çox səriştəli, səlahiyyətli bir bəyanatdan gedir. Və yeri gəlmişkən biz bunu hər zaman proqnozlaşdırmışdıq ki, Azərbaycan heç bir zaman İrana qarşı ABŞ-ın hər hansı bir, hətta BMT-nin hər hansı bir aksiyalarına qoşulmayacaqdır. Səbəb çox sadədir. Səbəb həmin o dediyim məhəlli maraqlardır, oliqarx maraqlarıdır, ailə maraqlarıdır. Bir diqqət yetirin. Azərbaycan xaric, bugün demək olar ki, keçmiş SSRİ respublikalarının hamısı Dünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Və Azərbaycanda bunun ləngidilməsinin, şüurlu şəkildə ləngidilməsinin tək bir səbəbi var. Bugün Azərbaycandakı hakim zümrənin iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarına nəzarət eləməsi, yəni buna inhisarlaşma deyək ki, sahələrin inhisarlaşdırılması və bunlar Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqda müəyyən gömrük güzəşlərinə getməlidirlər, o qaydaları qəbul eləməlidirlər. Bu yeri gəlmişkən bu iqtisadi məsələdir. Burada artıq o Avropa Şurası qarşısında o oyunlar kimi oyunlar keçməyəcəkdir.
Onlar da oturub hesablayırlar, görürlər ki, bir ildə neçə milyard pul itirirlər. Əgər adi bir əlavə dəyər vergisini mənimsəməklə, o bayaqları burada Natiq bəy misal gətirdi, Türkiyə ilə məsələn Azərbaycan arasındakı mal dövriyyəsi. Bilirəm ki, mən İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin, Tədqiqatlar Mərkəzinin o materialla tanışam. Burada bir ildə təkcə əlavə dəyər vergisinin mənimsənilməsində, o balansı gizlətməkdə 3 milyard manatdan yuxarı vəsait mənimsənilir. Təsəvvür edirsiniz, söhbət hansı məbləğdən gedir. Azərbaycan hakimiyyəti çox yüksək pillələrdə adi bir avtomobillərə texniki baxışı inhisarlaşdırır. Orada oturub hesablasaq, uzaq başı illik gəlir 9-10 milyon manat təşkil eləyər. Burada söhbət 3 milyarddan yuxarı məbləğdən gedir. Və təbii ki, Azərbaycan heç bir halda buna getməyəcək. Eyni ilə də İran kimidir. Yenə deyirəm, biz hələ bilmirik. Söhbət hansı ticarət dövriyyəsindən gedir. Burada 100 milyonlar da ola bilər, burada milyardlar da ola bilər. Amma mən tam əminliklə bir şey deyə bilərəm ki, burada 10 milyonlardan getmir söhbət.
Maliyyə hesabatı haqqında bir fikir də mən bildirim. Deməli, bu Azərbaycanda maliyyə qaçaqmalçılığı ilə bağlı olan açıqlanan o hesabatın ikinci tərəfinə də baxmaq lazımdır. Bu ondan ibarət ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə maliyyə sistemi çox qapalıdır, həddindən artıq qapalıdır. Azərbaycan maliyyə sistemində, bank sistemində xarici kapitalın, xarici bankların iştirakı çox aşağı, həddindən artıq aşağı səviyyədədir. Və bu, yəni, sırf maliyyə qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan bir qurumun bu hissəyə göz yumub və bu insarda olan maliyyə sisteminin insarda olmasından faydalanaraq Azərbaycanda maliyyə qaçaqmalçılığına müəyyən mənada nəzarətin güclü olmasını əldə rəhbər tutaraq belə bir bəyanat verməsi Azərbaycan açısından heç də yaxşı bir məsələ deyil. Çünki bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda maliyyə sistemi həddindən artıq mərkəzləşdirilmiş və insarlaşdırılmış formadadır və Azərbaycanlı xarici kapitalın iştirakı sıfır, çox aşağı səviyyədədir, həddindən artıq aşağı səviyyədədir və bu onun göstəricisidir və o həmin istiqamətlə məşğul olan təşkilatın gözündə bu müsbət hadisə kimi görsənsə də, bunun özü, bu nədən, bunu doğuran səbəblərin özü Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox pis nəticələrə gətirib çıxarır. Yəni, Azərbaycan maliyyə sektorunun, Azərbaycan maliyyə bazarının qapalı olması, rəqabətdən kənarda qalması, Azərbaycanda bu sektorda insarların və faizlərin çox yüksək olması, insarçılıq meyllərinin çox yüksək olmasına gətirib çıxarır. Amma o hesabatı yayan qurum üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatının bu yondan kör qalmasının onun üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun maliyyəni hesabatı yazan qurumun baxışı bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda möhkəm hakimiyyət var və Azərbaycan Milli Bankı vasitəsilə bu hakimiyyət Azərbaycanda bütün maliyyə resurslarına nəzarət edir, öz bankları insarında olan
amma
bankları.
Amma mənim üçün maraqlıdır bu dövriyyə ki, biz bundan danışırıq. O dövriyyə Milli Bank və ümumiyyətlə rəsmi bank strukturları vasitəsi ilə hərəkət edir, yəni İran-Azərbaycan arasında bayaq Ərəstun bəyində qeyd elədi. Yoxsa və bu qeyri-rəsmi rəqəmlərdə fərq olan, yoxsa bunlar hansı o maliyyə qurumlarının yanından ötürüb keçir?
Sizin o istinad elətdiyiniz hesabat ancaq rəsmi rəqəmlərə istinad olunan, rəsmi məlumatlara istinad olan hesabatdır və ona bir müsbət tendensiya kimi qələmə verilib və biz də qeyd elətdik də, Ərəstun bəy də qeyd etdi, mən də qeyd etdim ki, Azərbaycanın rəsmi dövriyyəsi İrana qayıtsaq, bu məsələyə qayıtsaq çox azdır və Azərbaycan banklarında Milli Bank vasitəsilə 100 mindən yuxarı keçirilən bütün əməliyyatları Milli Bank nəzarəti altında keçir. Və xarici ticarət dövriyyəsində keçən əməliyyatların demək olar ki, böyük əksəriyyəti 80%-dən yuxarı beynəlxalq bank vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, bu çox bir bankın əlində cəmləşdiyi üçün və Milli Bankın güclü nəzarəti olduğu üçün bunu izləmək, yəni rəsmi pul dövriyyəsini izləmək çox asandır və rəsmi pul dövriyyəsindən əldə olunan məlumatları və rəqəmlərdən çıxış edərək ancaq maliyyə qaçaqmalçılığının rəsmi tərəfi ilə maraqlanan qurumların belə bir bəyanat verməsi təbiidir və bunu heç də belə böyük bir sensasiya kimi qarşılamaq lazım deyil. Əsas problem mənə elə gəlir ki, Amerikalının yüksək rütbəli nümayəndəsinin də vurğuladığı məsələ, əsas məsələ qeyri-rəsmi və qeyri-rəsmi kanallarla olan iqtisadi münasibətlərdən və qeyri-rəsmi kanallarla olan maliyyə dövriyyəsindən söhbət gedir. Çünki Azərbaycanın coğrafi baxımından İrana yaxın olması və nəzarətli, sərhəddəki nəzarətin hər iki tərəfin qanunların hansı səviyyədə qorunduğunu nəzərə alaraq və hakimiyyətin istədiyi halda bu sərhədlərin özləri üçün, öz adamları üçün, öz oliqarxları üçün hansı şəffaf hala gətirə biləcəyini nəzərə alaraq qeyri-rəsmi maliyyə dövriyyəsinin olmasından çox güman ki, burada söhbət gedir. Bu da heç bir banklar vasitəsilə həyata keçirilmir, ancaq qeyri-rəsmi şəkildə bu dövriyyə həyata keçirilir. Çox güman ki, işarə ona vurulur. O.
Və çox güman ki, bu halda hansısa saxta şirkətlərdən çox istifadə mən, olunur və saxta
offshore zonalarda,
offshore zonalarda və son nəticədə istənilən halda o pul dövriyyədən keçib gəlib sahiblərinə çatmalıdır. Və dediyim kimi, bayaq dediyim kimi, ABŞ-ın maliyyə kəşfiyyatı və ümumilikdə kəşfiyyat qurumlarının isə bunu izləmək imkanları xeyli genişdir. Bizim təsəvvür elədiyimizdən də genişdir.
Bəli,
mən bir misal gətirəcəm sizə. 92-93-cü illərdə mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyəndə, demək, metal qaçaqmalçılığı məsələsini araşdırırdıq. Bilirsiniz ki, o zaman bu İraq-Kuveyt müharibəsindən və Səhrada fırtına əməliyyatından sonra İraqa müəyyən demək məhsullara embargo qoyulmuşdu. İdxalına, daha doğrusu İraqa ixracına. Və bu demək o cümlədə strateji əhəmiyyətli metallara aid idi. Amma bu metallar gedirdi. Necə gedirdi? Məsələn, bu metallar Rusiyadan gedirdi. Amma təbii ki, Rusiya ağıllı dövlət olduğu üçün, təcrübəli dövlət olduğu üçün bunu əvvəlcə ötürürdü Ukraynaya. Ukraynada Rusiyadan bir qədər az da olsa ağıllı dövlət olduğu üçün, Ukrayna məmurları az acgöz olduqları üçün onu özləri birbaşa ixrac eləmirdi İraqa. Onu oradan götürürdülər, ötürürdülər Azərbaycana. Azərbaycandan bu ya İran vasitəsilə, ya da bilavasitə ötürülürdü. Və biz bir neçə belə təhqiqatlar aparmışdıq, hansı ki o insanlar əslində həbsxananın astanasında dayanmışdılar beynəlxalq qaçaqmalçılığa görə və BMT sanksiyalarını pozduqlarına görə. Amma çox təəssüf ki 93-cü ilin iyun qiyamı baş verdi və mənim böyük təəccübüm ondan ibarət oldu ki, bir müddətdən sonra mən bütün bu adamların hamısını, bu iş adamlarının, işbazların müxtəlif hakimiyyət pillələrində gördüm.
Və İndi da, də var.
İndi də var həmin adamlar, bəli. Yəni, Azərbaycanda bu qaçaqmalçılığın ənənəsi bugündən gəlmir. Mən ad çəkmək istəmirəm, bu əməliyyat siridir, peşə siridir mənim üçün. Amma şəxsən təhqiq elədiyim məqamlar var ki, yəni əslində o metal, bilirsiniz, o Qara dənizdən gəmilərə yüklənirdi, gedirdi təyinat üzrə.
Amma sənədləşmə,
amma sənədləşmə fırlanırdı, dediyim kimi, 3-4 dövlətdən keçirdi. Eyni ilə də bir şeyi nəzərinizə çatdırım. Deməli, diqqət yetirin, Serbiya BMT sanksiyalarına məruz qalanda paralel olaraq Çeçenistanda vəziyyət gərginləşdi. Və Çeçenistanda müstəqil dövlət elan olundu, Cahar Dudayev, İçkeri Respublikası və s. Və bir dəfə Dunayda, yadınızda isə tankerlər saxladılar, Rusiya məxsus tankerlər. Serbiya neft məhsulları daşıyan və Rusiya bundan məsafələşdi, dedi ki, bu bizə aid deyil, bu Çeçenistanın separatçı rejiminə aiddir. Bilirsiniz, yəni sonra bəlli olur ki, həmin bu separatçı qurumu Rusiya özü şərait yaratmışdı ki, nəzarətsiz ərazidən həmin o qaçaqmalçılığı həyata keçirsin. Və bank məsələsinə gəlincə, bilirsiniz, burada 100 min oyundan çıxmaq olar, amma son nəticədə burada söhbət elə məbləğdən getmir ki, onu çamadanda gətirəsiz və hətta konteynerdə gətirəsiz. Söhbət burada 100 milyonlarla məbləğdən gedir və təbii ki, onu izləmək mümkündür. Və mən təsəvvür eləyirəm, bir anlığa təsəvvür eləyirəm ki, Stuart Levy Bakıda olanda hansı faktları qoyub masa üzərinə. O boyda, o kalibrdə adam əliboş gəlmir.
Belə hesab edirsiniz.
Mən əminəm buna.
Burada bir məsələ də var, üzr istəyirəm. Deməli, BMT sanksiyalarına Azərbaycan istər-istəməz qoşulmağa məcbur olacaq. Yəni, bu BMT-nin üzvü olduğuna görə. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları bildiyimiz qədər Türkiyə ilə və Azərbaycandan Amerikanın özünün də BMT sanksiyalarından kənar qəbul etdiyi, İrana qarşı qəbul etdiyi çox güclü sanksiyalar var. Yəni, tək BMT-nin sanksiyalarını əhatə etmədən özünün də qəbul etdiyi sanksiyalar var və Türkiyədən Azərbaycandan o sanksiyalara da qoşulmağı müəyyən mənada təklif edir. Bu sanksiyalar daha BMT sanksiyalarından daha kəskindir və İranın xalqa ziyan vurmadan iqtisadi potensialı.
Amma bu yerdə Azərbaycan şirkətlərinin Amerika ya İran arasında seçim etməsi məsələsi var.
Tamam,
bu fərdi seçmə bağlı olacaq. Təşəkkür edirəm. Natiq Cəfərli və Rəstun Oruclu idi studiyamızda. Telefon xəttində isə bizimlə Sədrəddin Sultan idi və biz ekspertlərin Azərbaycan-İran münasibətləri, iqtisadi münasibətləri və Birləşmiş Ştatların məsələyə münasibəti ilə və bundan Birləşmiş Ştatları narahat Birləşmiş Ştatlarda narahatlıq doğuran məqamlar haqqında danışırdıq. Bir qısa aradan sonra seçki barədə qısa bir söhbətimiz olacaq. Maraqlı bir hadisə baş verib 107 saylı Qazax seçki dairəsində deputatlığa namizədin atasının mal qarasını girov götürüblər.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Əziz dinləyicilər, biz bundan əvvəl İran-Azərbaycan iqtisadi münasibətləri haqqında danışırdıq və Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin bundan narahatlıq ifadə etməsi haqqında idi söhbətimiz. Və ekspertlərimiz Ərəsin Oruçlu, Natiq Cəfərli və Sədrəddin Sultan bu mövzuda danışırdılar. Növbəti təqribən 10 dəqiqə ərzində həm söhbətimiz namizədlərdən biridir. 107 saylı Qazax seçki dairəsində namizəddir Leyla İlqar. Hər vaxtınız xeyir Leyla xanım.
Salam.
Sizin hansısa seçki ilə bağlı problemləriniz ortaya çıxıb və prodüserimiz deyir ki, bu belə bir qədər qeyri-adi üsulda sizə təzyiq göstərilməsi barədə iddia var. Lütfən bu barədə söhbət eləyərdiniz bizim dinləyicilərə.
Deməli, əvvəldən başlayaq. Dünən YAP-ın Qazax rayon təşkilatının sədri Həmid Pənahov icra nümayəndəsi olduğu Ülk Məzli kəndində görüşlə alı vurduğumuz elanları və plakatları cırdırıb. Bunu kənd sakinləri atam evi səlahiyyətli nümayəndəm olan İlqar Mustafayevlə söhbətində ona bildiriblər. Bu bir məqam. Üstəlik, bugün yuxarı salahlı kəndində olduq. Görüşümüz var idi həmin kənddə gün orta saatlarında. Amma buna baxmayaraq, kənd sakinləri və eləcə də görüşə gələn insanlar bildirdilər ki, yuxarıdan, belə dedilər, yuxarıdan tapşırıq gəlib və görüşün biz təyin elədiyimiz mədəniyyət evinin yaxınında keçirilməsinə icazə verilməyib. Və biz həmin vaxtı orada olarkən mədəniyyət evinin qapısı, eləcə də həyat qapısı bağlı idi. Bundan başqa artıq bir neçə gündür ki, atamın iri boynuzlu malqarasını girov götürüblər. Bu insan da yuxarı salahlı kənd sakini, sakin yox, daha doğrusu polis işçisidir. Rayon arasında onun adını Xoca deyirlər, amma mən konkret onun adının kim olduğunu bilmirəm.
Hansı iri boynuzlu malqara deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz?
İnəklərimiz var, buzovlarımız var və bu kimi heyvanlar.
Nə qədər, yəni, neçə ədəd?
4
4 ədəd. Və kim onu götürən şəxs bunun seçki ilə əlaqədar olduğunu bildirib?
Konkret heç nə deyilməyib, amma onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizimlə bir yerdə bir neçə nəfərində heyvanları, yəni onun otlaq sahəsinə keçib, baxmayaraq ki, artıq ot yoxdur, məhsul biçimi filan qutarıb, yəni nəyəsə zərər veriləcək bir məqam yoxdur. Ancaq həmin adamların malqarası buraxılıb, bizimki üç gündür saxlanılır. Heç bir səbəb bildirilmədən.
Aha. Və həmin bununla yanaşı sizin valideynlərinizə sizin namizədliyinizi geri götürmək barədə hər hansı bir söz bildirilirmi yəni?
Yox, konkret olaraq bir söz deyilmir, amma bu tədbirlər dolayısı vasitəsindən göstərilir.
Necə? Dolayısıyla.
Yəni bu kimi, yəni YAP-ın Qazax rayon təşkilatının birbaşa əmr verməsi kənsa kənddə elanları cırdırmaq bu mənim işimə mane olmaq deməkdir. Özü də bir çox kənddədir. Mənim də aşağı Salahlı kəndində, yəni görüşüm var seçkilərlə, kəndə girdiyimdə gördüm ki, hətta vurduğumuz plakatları belə götürdürüblər.
Aha. Və əslində bu barədə siz dairə seçki komissiyasına və başqa rəsmi şəkildə bir şikayət edirsinizmi? Yoxsa sadəcə siyasi bəyanat verirsiniz?
Sadəcə bir siyasi bəyanatdır. Bununla bağlı, yəni o Ürkməzli kəndində ki elanlarımızın cırılması ilə bağlı dairə seçki komissiyasına şifahi olaraq məlumat vermişik.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm, Leyla Mustafayeva idi. 107 sayılı Qazax seçki dairəsindən Leyla Mustafayeva namizəddir və iddialar var ki, onun atasının mal qarasını girov götürüblər və bu iddia yenə də var ki, bu seçki ilə bağlı ola bilər, amma bağlı olub olmadığını hər halda bunu dəqiqliklə bilmirik və namizədin özü də iddia etmir. Beləcə, əziz dinləyicilər, növbəti saatda Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının növbəti saatında saat 6 xəbərlərindən sonra biz yenidən seçki mövzusunda danışacağıq. Seçki mövzusunda söhbətimiz deməli Tovuz Gədəbəy bölgəsi ilə bağlı olacaq. Tovuz Gədəbəy bölgəsində namizədliyini irəli sürmüş, deputatlığa namizədliyini irəli sürmüş namizədlərdən bir qismi studiyamızda, daha doğrusu telefon xəttində bizimlə söhbət eləyəcəklər. Nazim Məmmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan, amma rəsmi namizədi olmayan Nazim Məmmədov və AXCP Müsavat Seçki Blokundan namizədliyi irəli sürülmüş Mir Yaqub Ağamirli arasında seçki qabağı canlı debat olacaq. Hər ikisi telefon xəttində və ümid edirik ki, rabitədə bizə problem, rabitədə də problem olmayacaq. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində əgər azadlıqradiosu.az ünvanında əgər indiyə qədər interaktiv xəritəni görməmisinizsə, hökmən bu ünvana girin və interaktiv xəritəyə baxın. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində sağ küncdə, sağ sütunda siz hansı dairədən kim namizəddir başlığı altında interaktiv xəritəni görürsünüz və orada istənilən həmin xəritədə istənilən bölgəyə tıklamaqla o bölgədən olan namizədləri və onların təmsil etdiyi partiyaların görəcəksiniz. Əziz dinləyicilər, əziz seçicilər, əgər namizədliyinizi əgər namizədlərinizi hələ tanımırsınızsa, onların kim olduqlarını bilmirsinizsə, Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki interaktiv xəritəyə girin, yaşadığınız bölgənin üstünə tıklayın və orada sizin bölgəni kim təmsil etmək iddiasındadır, bunları görəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində parlament seçkilərinə ayrılmış xüsusi bir bölgə var və həmin xüsusi bir bölmə var. Həmin bölmədə də Azadlıq Radiosunun parlament seçkiləri ilə bağlı bütün materiallarını oxuya bilərsiniz. O materiallara həm seçki pozuntuları, onların araşdırılması aiddir, həm də Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin İctimai televiziyada gedən canlı debatdan hazırladığı özətləri orada tapa bilərsiniz. Və ən nəhayət Azadlıq Radiosunun gündəlik xəbər bültenini də ümidliyik ki, qaçırmırsınız. Həftənin iş günləri, 1-5-ci günlər hər gün 250 saniyə ilə qonağınız olur Azadlıq Radiosu web səhifəmizdə. Və web səhifəmizdə Azadlıq Radiosunun video xəbərlər bültenini görə bilərsiniz. 250 saniyə içərisində günün ən vacib xəbərlərini və ən əsası da rəsmi televiziya, dövlət televiziyasında və özəl telekanallarda görmədiyiniz xəbərləri Azadlıq Radiosunun web səhifəsində görə bilərsiniz. Bu, Azadlıq Radiosunun internet dinləyiciləri üçün olan elanlar idi. Biz isə xəbərlərə ayrılırıq. Xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər, yenidən sizinlə olacaq və söhbətimiz seçki olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Mahfuzadənin adını deyirlər.
O adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimsə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa-olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sayrı deyirəm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.